Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu koji emitujemo iz Sarajevskog biroa radija Slobodna Evropa.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Nedjelje je 10. februarsko jutro i predlažem da ga provedete upravo sa nama uz dobro poznate teme. Dakle, i ovog jutra pričamo priče iz nauke, tehnologije, svjetskih dostignuća, kulture, medija i sporta. Kao što znate, svaki put u potrazi za novim temama odlazimo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. A kao i svakog nedjeljnog jutra, tu je i specifičan muzički izbor. Jutro zbira Enes Hrnječić.
Just a little too much to hide. Maybe, baby, everything's gonna turn out fine. Please read the letter, I nailed it to your door. It's crazy how it all turned out. We needed so much more. Too late, a fool could read the sign. Maybe, baby, you better check between the lines. Please read the letter, I wrote it in my sleep. With help and consultation from the angels of the deep. Beside the well of many words, my house is full of rings and charms and pretty birds. Please understand me, my walls came falling down. There's nothing here that's left for you to check with lost and found.
I ovo nedjeljno jutro počinjemo sa novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice koje svjedoče o planetarnim dostignućima prelistavao je, kao i svakog puta, Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti koje nisu ušle u ovaj izbor.
Asteroid veličine pola fudbalskog terena proći će 15. februara u petak pored Zemlje bliže nego mnogi sateliti, ali neće udariti u našu planetu. Objavili su naučnici Američke svemirske agencije NASA. Asteroid 2012 DA14 pored Zemlje će proletjeti na udaljenosti od samo 27.680 km, što je bliže od mjeseca, ali i značajno unutar staza navigacionih i komunikacionih satelita. Od kada je 90. godina 20. vijeka počelo nadgledanje neba, nikada nismo vidjeli da jedan objekat te veličine prođe toliko blizu Zemlje, kaže Don Jomans, šef programa NASA za praćenje asteroida pri laboratoriji za mlazni pogon u Pasadeni u Kaliforniji. Ovaj asteroid, koji je širok 45 metara, snimili su 11. decembra 2012. godine astronomi amateri u observatoriji La Sagra u Španiji. On kaže da asteroid ne predstavlja prijetnju za Zemlju, te da su šanse da će pogoditi našu planetu ekstremno male, a ni u tom slučaju njegov uticaj ne bi bio katastrofalan na širokom području. Planeta sličnih Zemlji ima mnogo više nego se mislilo. Kako kažu naučnici iz Centra za astrofiziku Harvard Smithsonian, postoji velika mogućnost da je naša galaksija prepuna planeta veoma sličnih Zemlji. Tačnije, eksperti vjeruju da Mliječni put sadrži 4,5 milijarde takvih planeta. Astronomi su pregledali informacije koje je prikupio NASA-in svemirski teleskop Kepler i zaključili da se u orbitama oko 6% crvenih patuljaka u našoj galaksiji najvjerovatnije nalaze planete slične Zemlji. Pošto crveni patuljci čine čak 75% zvijezda u našem dijelu galaksije, to znači da se u našoj blizini nalazi mnogo planeta na kojima je moguć život. Najbliža od tih planeta je od Zemlje udaljena samo 13 svjetlosnih godina. Sada će potraga za životom na drugim planetama biti mnogo lakša i jednostavnija, kazao je David Charbonneau, jedan od vođa istraživanja. Prema izvještaju kompanije za proizvodnju i prodaju mrežne opreme Cisco, do kraja 2013. godine na svijetu će biti više mobilnih uređaja nego ljudi. Kako piše u izvještaju, potražnja potrošača za mobilnim uređajima dostigla je nevjerovatne razmjere u prošloj godini, a najvjerovatnije će se takav trend nastaviti. U kompaniji Cisco očekuju da će se do 2017. godine količina globalnog prenosa informacija putem mobilnih uređaja povećati čak 13 puta, te da će tada postojati više od 10 milijardi mobilnih uređaja. Također se očekuje da će brzina mobilnih mreža biti 7 puta veća od današnje. Prošle godine broj uvezanih tableta povećan 2,5 puta i popeo se na 36 miliona, a svaki tablet je imao 2,4 puta više prenosa informacija od prosječnog pametnog telefona. Mobilni saobraćaj danas je 12 puta veći nego što je bio 2000. godine. Prošle godine su 51% mobilnog saobraćaja činili video snimci, a Cisco očekuje da će se taj broj do 2017. povećati na 66%. U Japanu je razvijena aplikacija za pametne telefone koja novinske članke prilagođava za najmlađe čitatelje. Tokyo Shimbun, jedan od najtiražnijih japanskih dnevnih listova, kreirao je publikaciju u saradnji sa jednom reklamnom kompanijom. Aplikacija je nazvana AR News. Kada se pametni telefon drži iznad određenog novinskog članka, na njemu se pojavi prilagođena verzija teksta koju mogu čitati i mala djeca. Na promotivnom snimku za aplikaciju se može vidjeti dijete koje svojim pametnim telefonom skenira jedan novinski članak. Nakon toga se na ekranu pojavljuje jedan crtani lik koji objašnjava članak i upozorava na bitne riječi u tekstu. Teški članci i društveni problemi, ekonomija, politika mogu postati interesantne teme za djecu zahvaljujući ovoj aplikaciji. Novine sada postaju alatka za edukaciju djece. prvi put u historiji naučnici su uspjeli proizvesti ljudske embrionske matične ćelije uz pomoć 3D printera. Kako kažu, ove ćelije će se u budućnosti moći koristiti za uzgoj ljudskih organa, kao što su bubrezi i srce. Tim naučnika sa Univerziteta Heriot Way u Škotskoj uz pomoć 3D printera kreirao je kapi matičnih ćelija istih veličina. Naučnici su podešavanjem mlaznice na printeru mogli kontrolisati prečnik ćelija. Novi organizmi su zadržali sposobnost diferencijacije, što znači da će moći formirati različite vrste tkiva. Matične ćelije su važne jer se mogu koristiti za kreiranje bilo koje vrste tkiva, te koristiti za transplantacije pluća, jetre, kože i za mnoge druge vrste operacija. 3D printane ćelije bi se mogle direktno ubacivati u postojeće organe kako bi se lakše regenerisali oštećeni dijelovi, a možda i najvažnije to što bi se zahvaljujući ovoj tehnologiji ograničilo testiranje na životinjama. Nedavno urađeno testiranje je pokazalo da futuristički uređaj, koji izgleda kao da je iz naučno-fantastičnih filmova, a koji se nosi na čelu samo 20 minuta dnevno, umanjuje migrene od kojih pate milioni ljudi. Uređaj šalje električne impulse u supraorbitalni živac koji kontroliše osjećaj u očima i oko njih. Većina osoba koje su učestvovale u testiranju su nakon nekoliko mjeseci korištenja uređaja imale blizu 33% manje migrena, a kod nekih je broj migrena opao i za 50%. Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da od migrena pate svaka četvrta žena i svaki 12. muškarac. Migrene najčešće izazivaju stres, fluorescentna svjetla i alkohol.
Wake up, boys, there's a light at the window. I can hear someone knocking on the door. There are voices in the street and the sound of running feet. And they whisper the word revolution. There are men coming down from the valleys. There are tall ships lying off the coast. And they carry the light in the dark of the night. Like a whisper in the wind. Revolution! Bring my gun and a handful of silver. By the sea we will gather for the fight. It's been so many years, so many tears. We have lost once before. Now we'll settle the score when our cannons will roar. We'll be right back.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8 sati.
Ove subote u galeriji Boris Moja održana su prva sarajevska jutra poezije. Povod je to da gost nedjeljnog jutra bude pjesnik Dragan Mučibabić, koji je ujedno i organizator ovog događaja. Dobro vam jutro.
Dobro jutro.
Kako se rodila ideja o sarajevskim jutrima poezije?
Ova ideja se rodila već prije 3 godine, kada je u Lirkom festu Velenju Evropski festival poezije održavan. Tada su kao reprezentacija BA poezije išli Dara Sekulić, Admiral Makić, Fiko Daupović i Dragan Mučibabić. I onda smo vidjeli da oni imaju tradiciju da se okupljaju u svim glavnim gradovima Evropi i da mladi govore svoje poeziju, ali na takav način da bude neko gost domaćin od ovih eminentnih. Pa smo mi za u galeriji svoje od ovih eminentnih za ovaj prvu subotu probrali Admirala Makića i Almira Zalihića. I ovo je u principu posvećeno mladim, neafirmiranim pjesnicima koji će moći govoriti svoju poeziju.
Kada ste najavljivali ovaj događaj, rekli ste da je riječ o druženju prijatelja subotom u 12 sati. Koliko je Sarajevu zaista nedostao jedan ovakav program?
Pa, Sarajevo, kad je u pitanju književnost, ajmo reći poezija, ona je u zdravoj kondiciji u Sarajevu. Ali nemaju ti mladi načina, jer je teško doći do knjige. Jer je u principu ispadne najlakše napisati. Zato što izdavači izdaju za jutše, što u bibliotekama gaje fikuse umjesto knjiga i mi smo napravili nešto bez jednog novca potpore, niti mislimo tražiti ništa. Jednostavno, galerija Smoje ustupila taj neki određeni vremenski period subotom da se mogu mladi pojaviti, to je to.
A koliko je upravo to način da poezija ipak dođe do šire publike?
A poezija je živa, ali nema mjesta na kom se okuplja posebno mladi. Mi koji smo afirmirani, mi imamo uvijek neku promociju knjige, neka pojavljivanja, neke događaje. Ovi mladi da bi se uključili, jednostavno nemaju ni prilike, ništa, čak se ne poznaju, ni se njihove pjesme čuju, a držim dobro da ima pjesnika, jer Sarajevo je grad u kojem se rađaju pjesnici.
Evo, kažete da je Sarajevo grad u kom se rađaju pjesnici. Možemo li mi ipak govoriti, prevashodno kada je riječ o mladim ljudima, da je poezija nekako u zapečku u odnosu na ostale forme?
Vidite, poezija je inače u zapečku. Izdavač, kada izdaju poeziju, oni je već planiraju gubitak, pa će pokropiti sa prozom taj financijski krug zatvrt. Ali no, međutim, ona je opet, jel, znači, književni izraz. Ona je na vrhu stala književnost i uvijek je bila. Iako se rijetko čita, na primjer, i ne znam kako bi se rekao, ona je živa i ona će trajati. Bila je neka priča od dvajkada stoji da će umrijeti filozofija, da će poezija umrijeti, da to više niko neće nikad pisati. No, međutim, to ne ide tako.
Evo, kazali smo već da je ideja da svake subote u podne mladi neafirmisani ili već afirmisani pjesnici govore svoju poeziju po ugledu na sve glavne evropske gradove u kojima je to jel tradicija. Koliko mlade u Sarajevu zanima poezija?
Mlade u Sarajevu zanima poezija. Pa mi kada imamo, na primjer, kada ja imam svoju promociju neke knjige, pa i moje ove kolege pjesnice, uvijek nađemo nekoga od ti jedno dvoje da pročitaju neku pjesmu, da bi nekako se negdje pojavili. I družit sa njima sam vidio da imaju dobre poezije, oni imaju suvremene poezije i dobre poezije. I ovaj grad stvarno ima pjesnika toliko, ali su neafirmirani pa se ne čuju. Evo, sada im je pružena prilika, pa to im je jedna mala oskočna daska i čisto sam ubijeđen da će iz ovoga sarajevski jutara poezije izroniti te plejade pisaca, pjesnika koji će imati ime i prezme, mislim, u poeziji koje ga sada nemaju.
Evo, govorimo o tome kako su mladi pjesnici u Sarajevu, ali i u Bosni i Hercegovini neafirmisani. Pomenuli ste izdavaštvo. Koliko je u tome problem u stvari?
A tu je najveći problem. Kada pišete knjigu, potrošite vrijeme, ta zametnete se olovkom, ne prospavate slova i to sve bacite na neki papir, bojice, one praznine. I kad to sve nešto liči na knjigu, tek je onda problem. Jer knjige ljudi većinom sami financiraju. Ili to ide preko nekih ovih nacionalnih kulturnih društava, a što ne mislim da je dobro za samu književnost.
Galerija Boris Moje, pored ovoga, organizuje brojna druga druženja čiji je cilj promicati kulturu, umjetnost, ali druženje, kako kažete. Čini se kao da je riječ o jednoj maloj oazi u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Da li je to tako?
Galerija Smoje je mala oaza lijepog druženja. druženja likovnih stvaralaca, književnih stvaralaca i ona je sama takva već, bez obzira na ko je vlasnik, gdje je ona, ona je već dobila takav status i oni se skupljaju i oni su ovdje znali reći poeziju bez obzira na organizaciju, oni su ovdje skačali svoje slike bez obzira na neke organizovane izložbe i to je uvijek trajalo.
Sve to dešava se u trenutku kada institucije kulture u Bosni i Hercegovini ne mogu da opstanu, zatvaraju se muzeji, galerije, ne rade. Da li je upravo u alternativnim načinima promovisanja kulturnih vrijednosti spas kulture?
Pa alternativa je uvijek, na njoj počiva sve. U stvari to ne možemo ni reći da je alternativa. Jer kad je poezija u pitanju, to je ozbiljna stvar, slikarstvo je ozbiljna stvar i bitno je da ljudi imaju slike i da im se te slike vide, da imaju pjesme, da im se te pjesme vide. Jer nije pjesnik koji ima knjigu, nego onaj koji piše. Niti je slikar onaj koji ima sliku, nego onaj koji slika. E, ovdje su ti ljudi koji stalno nešto rade, ti mladi. Uvijek neku sliku novu, pa da vidi ovo, pa neku novu pjesmu, pa valja, ali oni se to je nekako neorganizirano, ali traje.
Ispravit ću se, dakle, alternativnim prostorima gdje umjetnici svih profila mogu da se okupljaju i da pokažu ono što rade.
Pa da, pa šta, umjetnik je umjetnik 24 sata na dan. Pa bilo to u parku ambijentalno, da li to bilo u objektu, kako vi god hoćete nazvat, bitno je da su pjesnici, da skupi, da čitaju svoje pjesme. A sad im je to omogućeno druženje u ovako jednom lijepom prostoru u kom inače oni jesu.
Da se kratko vratimo sarajevskim jutrima poezije, očekujete li da mladi pjesnici prepoznaju vašu poruku i da jutro poezije postanu tradicionalna kao u drugim svjetskim metropolama?
Ja kad sam otvorio svoju stranicu, ona je zakovana od tih mladih pjesnika. Oni stvarno imaju voljnost i htijenja i hoće da se čuju, da se vide. Oni imaju pravo na neki svoj revolt, na neki svoj bunt, na iskazivanje svoje ljubavi, na govorenje svojih pjesama i on će to uraditi.
Evo rekli ste, javljaju vam se mladi pjesnici, također se družite sa njima.
Da, dvajka da.
O čemu oni pišu? O čemu mladi ljudi danas u Bosni i Hercegovini pišu? Šta ih tišti?
A mladi ljudi su okvireni uglavnom u poeziju ljubavi. Uglavnom. Iako nekada bljesnije nekim revoltom, buntom onime što bi ulazilo u neke političke sfere, u neke državne okvire, no međutim oni nisu u tome. Oni su preko 90% svi u toj ljubavnoj poeziji i na tome traju.
Možda je prilika da i ovaj razgovor završimo nekom kratkom pjesmom.
Mojom.
Vašom, naravno.
Tebi posvećujem puno više od ovoga malo što imam. Ako ikada saznaš sve, nije to ono pravo, jer za tebe imam i više od toga. U noćima dugim kulu od želja samo za tebe snivam budan i ništa to nije ni veliko ni vrijedno. Koliko je silno imati tebe, neprekidno, trajno, moćni od groma. Tebe oštar pisak parne lokomotive i jedva čujam plać ljubine kad pospan cigan oplakuje dijete. Eto takav djelić, mislim da je dovoljno za to.
Hvala lijepo što ste govorili za nedjeljno jutro Radija Slobodna Evropa i sretno sa sarajevskim jutrima poezije.
Hvala i vama što ste me pozvali da budem u vašem programu. He quietly sits under every tree in the folds of his velvet gown. He drinks from the empty acorn cup, the dealer down sweetly bestows, and taps his cane upon the ground, signals the snowdrops it's time to grow. It's no fun being a jack in the green. No place to dance, no time for song. Where's the colors of the summer song? Yeah. And carries a green flag all winter long. Jack, do you never sleep? Does the green spill around?
this changing time. Motorways, power lines, keep us apart. Oh, oh. Well, I don't think so. I saw some cops trying to fill the papers today. Charges left when you took a look. Each blade across whispers Jacqueline dream. Oh, Jacqueline's helped me through winter's night. And we are the fairies on a holly tree. Oh, the missile thrash is coming, Jack.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Našu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa počinjemo pričom iz Hrvatske. Zbog povišenih tenzija i iskorištavanja međuetničkih tema u kampanji za lokalne izbore, sa uvođenjem srpskog jezika i ćirilice ići će se postupno. Čini se da je to solomonsko rješenje za problem koji je iskrsnuo nakon što su opozicione stranke u Vukovaru organizovale masovne proteste. Do povišenja tenzija došlo je zbog lokalnih izbora za 3 mjeseca u Vukovaru, gdje su na vlasti socijaldemokrati, a za HDZ povratak na vlast u Vukovaru jedan od strateških ciljeva. Politika se naravno, kao u ostalom uvijek na ovim prostorima, prelama i preko jezika. Slušamo Enisa Zebića.
Prvo ploče na ulazima i izlazima iz Vukovara i dvojezične ploče na bolnicama, policiji i školama, a nakon lokalnih izbora u svibnju i dvojezični nazivi ulica i trgova u Vukovaru. To je najvjerojatnije rješenje spora oko uvođenja srpskog jezika i ćirilice u službenu uporabu. Naime, najnoviji popis stanovništva pokazuje da je u Vukovaru još 20 gradova i općina u Hrvatskoj broj Srba narasao preko 33,3%, što je pretpostavka za uvođenje i srpskog jezika i ćirilice u službenu uporabu. To je na tragu izjave predsjednika Josipovića kako zakon valja poštivati, ali da se može razmisliti o dinamici njegove primjene. Ploče na ulazu u grad su u nadležnosti države, a nazivi ulica u nadležnosti grada. A kako su za 3 mjeseca lokalni izbori, čini se da socijaldemokratski gradonačelnik Vukovara Željko Sabo misli da će mu ova opcija u 2 faze najmanje naškoditi, kaže za naš radio novinar unutarnje politike Jutarnjeg lista Robert Bajruši.
To treba gledati u kontekstu Sabinog prošlotjednog zahtjeva upućenog zastupnicom SDP-a da se sa cijelim ovim postupkom odgodi do negdje iza lokalnih izbora u svibnju. Naime, on je uplašen da bi mogao izgubiti izbore, odnosno da velika većina Hrvata, koji čine većinu stanovništva, tada neće glasati za njega.
Sabo zato nije našao nikakvo razumijevanje u socijaldemokratskoj partiji, međutim kako je HDZ postavio povratak na vlast u Vukovaru kao jedan od strateških ciljeva na lokalnim izborima, Sabi je prepušteno da sam odredi dinamiku.
Lokalna vlast mora s jedne strane provesti, ali s druge strane nisu navedeni rokovi, koliko ja znam, i oni to mogu lagano odgoditi.
Bajruši prenosi ocjenu iz krugova bliskih hrvatskoj vladi da srpska strana razumije ovu stupnjevitost uvođenja ćirilice zbog tenzija koje su narasle. Podsjetimo, nakon što je u Vukovaru u subotu organiziran prosvjed na kojem se okupilo oko 20.000 ljudi protiv uvođenja ćirilice, predsjednik Josipović uputio je poruku HDZ-u da smiri svoje ljude na terenu i da se ne igra dvojezičnošću zbog lokalnih izbora.
Ja očekujem od stranaka u Hrvatskoj, posebice oni koji su sudjelovali u vladama, da građanima objasne koja je važnost poštivanja ustavnog zakona, a ako se zakon ne želi poštivati, onda ga se mora mijenjati.
Na taj način Josipović i unaprijed odgovorio potpredsjedniku Samostalne demokratske srpske stranke Miloradu Pupovcu, koji je apelirao na njega da političarima objasni da moraju primjenjivati zakone koji su na snazi i da im objasni važnost tog zakona.
Netko je odlučio da to spriječi i mi želimo čuti od predsjednika da ti koji to žele spriječiti čine stvari koje su nedopustive.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Went to the fortune teller, had my fortune read. I didn't
know what to tell. I had a dizzy feeling in my head. Took a look at my palm. She said, "A sign you feel kind of warm." She looked into a crystal ball. She said, "You're in love." How could that be so?
Ćemo do Beograda gdje je otvorena jedna pomalo neobična izložba. Rengenski snimci, ljekarski nalazi i fotografije povreda postali su dio postavke u okviru izložbe Muzej nasilja, koja je u srijedu otvorena u galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda. Ovaj prostor će na nekoliko nedjelja postati javni arhiv medicinske dokumentacije koju su donirale žrtve različitih oblika nasilja, porodičnog, vršnjačkog, institucionalnog ili onog zasnovanog na homofobiji. Iz Beograda se javio Dušan Komačević.
Osim medicinske građe koje su priložili mahom anonimni građani, neki eksponati upotpunjeni su fotografijama povreda i pisanim svedočenjima žrtava koje opisuju svoje traumatične događaje. Tu je i nekoliko kamenica kojima su se huligani obračunavali sa policijom tokom nereda na dan Parade ponosa iz 2010. godine, dok šeta galerijom, posjetilac nailazi i na ogledalo koje visi na zidu sa ispisanom porukom umjesto legende. Pogledajte se, da li je ovo slika nasilnika? Izložba je prema rečima kustoskinje Nevene Ilić koncipirana tako da na eksplicitan način upozna širu javnost sa problemom nasilja u današnjem svetu.
Svi znaju da nasilje šteti generalno ljudima, ali dok ti to pročitaš, to je okej i tebe to zastraši, ali je veći efekat i bolji efekat kada ti u stvari vidiš sliku, jer te slika u stvari više uplaši, znači ciljali smo na vizuelno. U stvari zato i jeste ova atmosfera takva, malo je horor, da bi u stvari ljudi shvatili da je nasilje strašno i što se mene tiče možda bi bilo čak bolje da ima još više fotografija, a ne samo rentgenskih snimaka. Znači da ljudi baš vide kakve neke povrede mogu da budu, masnice, otekline i tako dalje, koje ne mogu uopšte da se vide preko X zraka, a to su u stvari strašne povrede.
Muzej nasilja ima i edukativni karakter, objašnjavaju organizatori, a postavka je namenjena prvenstveno onima koji o nasilju ne razmišljaju i ne primećuju ga. Na pripremi izložbe nekoliko meseci radila je grupa od desetak ljudi, a muzej je do najvećeg dela materijala došao preko javne kampanje u kojoj je pozvao zainteresovane da doniraju svoju dokumentaciju. Iako je većina dokumentata stizala najčešće anonimno, bilo i oni koji su želeli da progovore o svojoj traumi.
Ispod studentskog parka primetio sam da neki od likova sa žurke idu iza mene. Nisam tome pridavao značaja. Ubrzo sam osjetio jak udarac u glavu koji me je oborio na zemlju. Osjetio sam kako me šutiraju u glavu koju sam refleksno pokušao da zaštitim. Ubit ćemo te, pederu, vikao je jedan od njih. Bio sam sav krvav i nesvestan svega što se desilo. Ulicom je prolazio neki čovek koji mi je prišao. Uplašen pozvao je hitnu pomoć koja je ubrzo stigla.
Posetioci s kojima smo razgovarali uglavnom kažu da su svesni nasilja u svojoj okolini i naglašavaju da je važno da se o ovoj temi otvoreno progovori u ovdašnjem društvu.
Odlična ideja i mislim da je jako šokantna i da govori zapravo o nekim stvarima koje nisu toliko dostupne javnosti osim onako povremeno dnevnim novinima ili tako nečim.
Nasilje se nikada u ovoj sredini i kod nas nije dovoljno osuđivalo, naročito kada je upereno prema ljudima koji su druge seksualne orijentacije, druge nacionalnosti.
Pa jako dobro, nadam se da će da znači nešto, da ljudi promene malo razmišljanje po pitanju nasilja uopšte u Srbiji i tako dalje.
Koliko primećuješ nasilje među vršnjacima?
Jako mnogo, pogotovo na primjer, i sami ste videli 100% na Beer Festu, ne znam, doček nove godine na sve strane, te neko nekog ubao, te neko nekog udario zbog razno raznih gluposti.
Postavka Muzeja nasilja ukazuje na represivne ideologije i društvene pojave poput nacionalizma, fašizma, rasizma i ksenofobije koji su nezaobilazni katalizator agresije. Krvave glave i huliganski neredi tokom održavanja za sada jedine parade ponosa, ambasade stranih država u plamenu, paljenje bajrakli džamije i javni ulični pozivi na ubistvo ne Srba tokom marševa neofašističkih pokreta samo su neke od sličica iz današnje Srbije. O toleranciji državnih institucija prema onima koji raspiruju svaki oblik mržnje dovoljno govori podatak da je prošle nedelje apelacioni sud ukinuo presudu Mladenu Obradoviću, vođi zabranjene organizacije Obraz zbog nereda na paradi ponosa 2010. te da organizacija poput pokreta Naši nije zakonski zabranjena iako skoro svakodnevno ažurira spiskove nepodobnih. Ovdašnje društvo, prema rečima izvršne direktorke Fonda za humanitarno pravo Sandre Orlović, uporno ignoriše nasilje, pa je, dodaje ona, tema izložbe istovremeno potresna i frustrirajuća.
Međutim, ono što više brine od možda nedovoljnog zalaganja tih institucija jeste reakcija političkih elita i nekih intelektualnih elita na nasilje koje se dešava trenutno u društvu, a posebno na nasilje koje je obeležilo 90. godine prošlog veka. Čini mi se da onako često možemo da čujemo neke antihumanističke, anticivilizacijske izjave, da to nasilje treba zaboraviti, da ljude koji dan danas žive sa posljedicama tog nasilja naprosto treba zaboraviti radi neke svetle budućnosti i odlaska u Europsku uniju. Dakle, ukratko, čini mi se da je to neki light motiv današnje Srbije.
Nakon izložbe koja se zatvara 22. februara, postavka će nastaviti život u drugim gradovima Srbije, a paralelno sa njom u okviru Muzeja nasilja bit će organizovane debate i radionice o problemu nasilja. U muzeju su ubeđeni da će nakon izložbe građani u sve većem broju postati saradnici tog projekta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Milan Ešić.
Club down in Otoho, where you drink champagne and it tastes just like cherry cola, C-O-L-A cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her name and in
said Lola, L-O-L-A, L-O-L-A, Lola, 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 Lola. Well, I'm not the world's most physical guy, but when she squeezed me tight, she made me grow my spine. She walk like a woman, talk like a man. Oh, my Lord, la 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 la. Well, we drank champagne and danced all night under electric candlelight. She picked me up and sat me on the knee, said,
svjetsku i evropsku, pa samim tim i regionalnu javnost uzburkala je u sedmici za nama istraga Europola o namještenim utakmicama. Evropska policijska služba Europol otkrila je kriminalnu mrežu koja je namjestila rezultate 680 fudbalskih utakmica, uključujući mečeve Lige šampiona, kao i utakmice kvalifikacija za svjetsko i evropsko prvenstvo. I dok evropska javnost bruji o skandaloznim nalazima i detaljima iz tog izvještaja, u Crnoj Gori štampa špekuliše kako je i ova zemlja na petu, te da Europol istražuje moguće namještanje utakmica u koje su navodno umješani domaći klubovi. Slušamo Predraga Tomovića.
Za medijske informacije kako Europol u okviru najveće istrage o namještanju utakmica u evropskom i svjetskom fudbalu navodno provjerava i moguće neregularnosti u Crnoj Gori, do početka emisije nismo uspjeli da dobijemo niti potvrdu, niti demanti iz sjedište te policijske organizacije u Hagu. Rečeno nam je da će na naše pitanje odgovoriti u najkraćem mogućem roku. Dnevnik Dan je prethodno objavio kako Europol istražuje moguće namještanje utakmica u domaćem prvenstvu, kao i da su na tapetu navodno dva crnogorska kluba. Više pojedinosti nije saopšteno. Generalni sekretar Fudbalskog saveza Crne Gore, Momir Đurđevac, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da podržava akciju Europola protiv kriminala u fudbalu. Ne želi međutim da komentariše informacije o navodnoj istrazi i u vezi sa mogućim namještanjem utakmica u Crnoj Gori.
Pa ne bih da se bavim tim pretpostavkama. Znači, radi se o ozbiljnoj stvari, radi se o ozbiljnim institucijama i zaista bi sačekao te informacije od Europola da ih, što kažemo, spuste na nacionalni nivo, da obavijeste nacionalne saveze, pa tek onda da damo takve informacije. Sve ostalo bi bilo u domenu nagađanja.
Za urednika sportskog programa na televiziji Vijesti Aleksandra Radovića, mogućnost namještanja fudbalskih mečeva u Crnoj Gori postoji ukoliko se utakmice domaćeg prvenstva nalaze u ponudi ilegalnih kladionica u inostranstvu.
Ukoliko utakmice Crnogorske lige postoje u ponudama ilegalnih azijskih kladionica, onda se sigurno utakmice Crnogorske lige ne razlikuju mnogo od utakmica ostalih evropskih liga. Ukoliko ne postoje u ponudama azijskih kladionica, onda je mogućnost da se utakmice namještaju zbog kladionica mala, a ako se namještaju, a postoje velike indicije, kažem, da se namještaju, namještaju se najčešće iz takvih prijateljskih osnova. Ono što je također karakteristično ne samo za Crnogorsku ligu, nego i za kompletan fudbal, to je izuzetno teško dokazati i to zaista nije fraza, jer kako dokazati da je neka ekipa igrala slabije nego što može u datom trenutku, kako dokazati da je neki golman branio slabije nego što može u tom trenutku.
Zamoljen da pojasni termin namještanje iz prijateljskih osnova, Radović kaže:
bez dileme i golim okom može da se vidi kada jedna ekipa ne želi da pruži bilo kakav otpor drugoj ekipi. Uglavnom se to iz mog iskustva svodilo na, tako da kažem, prijateljski dogovor. Dakle, nekom klubu trebaju bodovi da bi se, recimo, spasio iz lige, drugom klubu ne trebaju bodovi da ništa, i onda jednostavno to se tako onako prećutno ili nekim dogovorom, ajde da mi sad nešto tu previše ne komplikujemo vašu situaciju, nema nikakvih problema, pa ćete nam mi možda vratiti negdje kad nama bude trebalo.
I dok se čeka detaljni izvještaj i rezultati istrage Europola zvanično, u Crnoj Gori nije se dogodila niti jedna afera u domaćem fudbalu koja bi ukazivala na moguće kriminalne radnje. Ostaje da vidimo da li je to zato što je u crnogorskom fudbalu sve čisto ili zato što neko stvari drži pod kontrolom, kako neregularnosti i eventualne kriminalne radnje ne bi dospjele u javnost. U međuvremenu crnogorsko zakonodavstvo priprema nove propise kojima bi namještanje utakmica i u Crnoj Gori bilo definisano kao krivično djelo. U Fudbalskom savezu Crne Gore mnogo očekuju od tih novina u krivičnom zakoniku. Momir Đurđevac:
u novom krivičnom zakonu koji će biti usvojen, jasno postoji član koji se bavi upravo namještanjem rezultata i svi oni koji pokušaju to da urade ili urade, oni će biti i sankcionisani.
Sportski novinar Đorđe Kustudić sumnja međutim da će i kada stupe na snagu te izmjene tako brzo donijeti rezultate. Za Kustudića su brojne dileme u tom pogledu.
Kako će se izvoditi dokazi, ko će se baviti time, ko će vršiti monitoring nad utakmicama, to je onako vrlo problematično i mislim da to su na gori teško da će zaživjeti, teško da ćemo mi dočekati u skorije vrijeme da vidimo procesuiranje takvog jednog krivičnog djela i da neko na kraju tog lance bude i osuđen. Skeptičan sam po tom pitanju. Jednostavno je to jedna bolest, sport protiv koje se vrlo teško boriti. Mislim da u Crnoj Gori, znajući kompletnu situaciju, će to ići još teže, tako da ja se plašim da će taj dio krivičnog zakonika ostati samo jedno mrtvo slovo na papiru.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Thank you.
across the ocean for a heart of gold. I've been in my mind, it's such a fine line that keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old, keeps me searching for a heart. Searching for a heart of gold. You keep me searching and I'm growing old. Keep me searching for a heart of gold. I've been a miner for a heart of gold.
I na kraju naša redovna rubrika o svjetskim fascinacijama, šta se to dešavalo na planetarnoj pozornici, kao i svaki put, prenijeće nam kolege iz Tuzlanskog Slon radija.
Posljednje filmsko izdanje o James Bondu Skyfall proglašeno je filmom godine. Odlučila je to britanska publika u okviru dodjele British Film Awards. Skyfall je osvojio i nagradu za najbolju filmsku sliku. London Evening Standard British Film Award slavi uspjeh britanskih filmova. Skyfall je pravi britanski film kojem Hollywood može pozavidjeti. Prikazao je kreativnost, viziju i talent nove generacije britanskih režisera i glumaca, rekla je Sarah Sands, urednica Evening Standarda. Sasha Baron Cohen, poznati kao Ali G, Borat i Bruno, dobio je nagradu za izvanredan uspjeh. Nagradu za najboljeg glumca dobio je Toby Jones za ulogu u filmu Barbarian Sound Studio. Za najbolju glumicu u 2012. godini proglašena je Andrea Riseboro. Nagradu je dobila za ulogu teroristkinje i tajne agentice u filmu Shadow Dancer. Ceremonija dodjele nagrada, poznata pod nazivom London Evening Standard British Films Awards, održana je u Londonskom filmskom muzeju. Američki će glumac Johnny Depp u filmu Black Mass reditelja Barrya Levinsona glumiti šefa bostonskog gangsterskog podzemlja Whitea Bulgera, izvijestili su u Los Angelesu producenti filma. Film je posvećen životu i sudbini Whitea Bulgera, američkog gangstera koji je postao doušnik FBI-a kako bi se riješio svog glavnog gangsterskog konkurenta, no na kraju su ga 2011. uhapsili upravo savezni agenti. Scenarij za film nastao je prema knjizi dvojice novinara Boston Globe-a Black Mass, a snimanje filma počeće u maju u produkciji studija Universal. Film će režirati Barry Levinson, dobitnik Oscara 88. godine za najboljeg reditelja za film Kišni čovjek, no poznati po filmskom ostvarenjima poput Dobro jutro Vijetname i Bugsy. Johnny Depp prošle godine ostvario zapaženu ulogu u filmu Tima Burtona Sjene tame. Prošlog juna novine su bile pune članaka o njegovom privatnom životu, tačnije o razvodu od francuske pjevačice Vanessa Paradis s kojom ima dvoje djece. U filmu će agenti Luke Hobbs, koji glumi Dwayne Johnson, tražiti pomoć od Doma i Briana, koje glume Vin Diesel i Paul Walker, u uništavanju organizacije plaćeničkih vozača. Nakon što su Dom i Brian tokom pljačke u Rio de Janeiro uzeli 100 milijuna dolara, razišli su se po svijetu. Međutim, nemogućnost da se vrate kući i život u bijegu su ih ostavili nepotpune. U međuvremenu, Hobbs prati organizaciju plaćeničkih vozača u 12 zemalja, čijem vođi pomaže nemilosrdna Leti, domova ljubav za koju je mislio da je mrtva. Jedini način da se zaustavi ova kriminalna grupa je da se pobjede na ulici. Zbog toga Hobbs traži od Doma da okupi svoj elitni tim u Londonu. Za svoju pomoć svim članovima ekipe će biti izbrisani kriminalni dosijeji i moći će da se vrate svojim porodicama, stoji u kratkom opisu filma. Vođu kriminalne organizacije igra Luke Evans, a u ulozi Leti će se ponovo naći Michelle Rodriguez. Film će u kinima biti premijerno prikazan 24. maja ove godine.
I can be tough, I can be strong.
Omiljena kanadska pjevačica Avril Lavigne već neko vrijeme radi na svom petom albumu, a konačno se zna i kada bi ga njezini fanovi mogli očekivati. Pjevačica na novom materijalu, nasljedniku Goodbye Lullaby iz 2011, sarađuje sa slavnim producentom L.A. Reidom. Prema saznanjima francuskog muzičkog sajta Pure Charts, novi Avrilin album može se očekivati u martu, premda još nema službene potvrde. Novi je materijal spreman i uskoro ćemo izaći s njime. Budite strpljivi, hvala svima na podršci, zahvalila se Avril prošlog mjeseca svojim vjernim fanovima.
Je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to obavezno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz Sarajevskog studija pozdrav od Denisa Hrnječića i Marija Arnautovića.